În partea a doua a articolului 8 din Evanghelia după Luca, Evanghelistul ne prezintă o serie de lucrări ale Domnului Iisus, care sunt aduse la oaltă să răspundă la întrebarea cu care s-a încheiat textul citit în dimineața aceasta, în versetul 25. Cine este acesta? Așa a mers textul Bibliei spre această întrebare. Cine este acesta? Luca vrea să-L cunoaștem ca Iisus, Fiul Omului, Mesia întrupat și venit în mijlocul nostru. Așa că prezintă această serie de lucrări să răspundă întrebării pentru noi, așa cum l-au descoperit ucenicii atunci. De la versetul 22 la 25, în textul citit, cunoscut ca potolirea furtunii, ne prezintă autoritatea Domnului Iisus, Mesia cel adevărat, asupra forțelor naturii. De la versetul 26 și până la versetul 39 ne prezintă puterea sau autoritatea Domnului Iisus ca Mesia asupra forțelor demonice. De la versetul 40 la versetul 48 ne prezintă autoritatea Domnului Iisus ca Mesia întrupat, venit în mijlocul nostru, asupra bolilor. Și de la versetul 41 înainte, spre 56, până la versetul 56, ne prezintă Domnul Iisus cu toată autoritatea Lui de Mesia asupra morții. Cine este acesta care are autoritate, putere asupra forțelor naturale, asupra demonilor, asupra bolilor și asupra morții? Ne-am uitat în capitolul 4 din Evanghelia după Luca, undeva în luna martie anul trecut, la faptul că nu suntem chemați să săvârșim lucrările Domnului Iisus. Și că minunile săvârșite de Domnul Iisus nu sunt făcute ca să le imităm noi, nici nu din a credințat nouă. O parte dintre ele le-a credințat apostolilor și doar lor. Dar sunt făcute de Domnul Iisus, realizate să-i dovedească mesianitatea. Așa face Luca în capitolul 8. După ce în partea întâi a capitolului ne-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui de a transforma viețile oamenilor și a felului în care trebuie să răspunde cuvântului lui Dumnezeu ca să aibă efect în viața noastră, în partea a doua, El ne conduce să-L descoperim pe Domnul Iisus și să ne punem toată încrederea în El. M-am uitat la faptul că în ultimii ani, în loc deosebit în Statele Unite, au fost o seamă întreagă de furtuni cumplite. Le-au dat tot felul de nume, unele drăguțe, sperând să îndulcească și furtuna. Au numit furtunile acestea Isabel, Andrew, Mitch, Katrina sau Rita. Specialiștii au apreciat că cele mai multe dintre ele, în ultimii ani, au ajuns să atingă gradul 4 sau 5. E maximum al unei furtuni extrem de cumplit. Dacă adaug la lucrul acesta tsunami care a avut loc acum câțiva ani în Asia cu toată nenorocirea pe care a dus-o, dacă te întorci spre țara noastră și te uiți la faptul că am avut în ultimii ani câteva furtuni în partea de sud a țării, în locuri unde nu ne așteptam să mai fie vreodată furtuni și n-au fost înainte, începem să înțelegem ceva despre tragedia pe care poate să o aducă o furtună. Gândiți-vă câte sute sau mii de vieți se pierd. Câte afaceri mari au fost aduse la faliment, nu de jocul în lumea afacerilor, nici de neputință în administrarea de afaceri din partea celor implicați acolo, și de o furtună. Case distruse, vise ruinate. Tot ce a agonisit cineva o viață întreagă s-a făcut pulbere. Vânt, ploi, valuri, furtuni grele. Când ne gândim la astfel de nenorociri, nu putem să ne aducem aminte de spusele lui David în cartea psalmilor. În psalmul 55, el pomenește ceva despre asta și despre intervenția lui Dumnezeu. Și spune așa, de la versetul 6, într-o tânjire, o dorință pe care o are. O, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva o dignă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. Furtunile pot să fie de multe feluri. Pot să fie furtuni emoționale, furtuni fizice, mentale. Pot să fie furtuni mai tare, care zlobesc casa, familia. Pot să fie furtuni financiare, care zlobesc cumplit bugetul casă. Furtuni de un fel sau altul care vin asupra vieții tale. Poate cu un atac furibund când ești lovit din toate părțile. Și fizic, și spiritual, și emoțional, și financiar, și parcă toate vânturile s-au bătut asupra vieții tale. Este o seamă întreagă de întrebări care se ridică în inima noastră atunci când o furtună vine peste noi. Ne întrebăm de obicei, noi cei credincioși, ce putem învăța din furtuna aceea? Ce-ar vrea Dumnezeu să ne învețe de a îngădui furtuna aceea peste noi sau a adus-o peste noi. Ne întrebăm de ce trebuie și cel neprihănit să treacă prin asemenea experiențe alături de cei păcătoși. Ne întrebăm dacă este un atac demonic al lui Satan asupra vieții noastre. Ne întrebăm dacă e vorba doar de dezlănțuirea forțelor naturii lovită de bătat, așa cum pământul întreg și creația sunt lovită de bătat. Ne întrebăm dacă este voia activă sau pasivă a lui Dumnezeu. A generat Dumnezeu lucrul acela în viața noastră sau a permis Dumnezeu lucrul acela în viața noastră? Cu siguranță un text de mare ajutor pentru cei credincioși este finalul paragrafului din Epistola către Romani, capitolul 8, unde înțelegem că firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea sau natura a fost supusă de jertăciunii, nu de voie, și din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejde însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată creația, toată natura suspină și suferă durerile nașterii. O natură care suspină, geme, suferă. Înțelegem că lumea aceasta este o lume a furtunilor și e lovită de furtuni, pentru că trăim într-o lume lovită de păcat. Înainte de căderea păcat, n-a fost nicio furtună pe pământ. Prima furtună despre care vorbește Scriptura este la potop. N-a fost nicio calamitate pe pământ înainte de căderea păcat. Căderea păcat a adus nenorocirile pe pământ. Odată cu căderea păcat, natura întreagă e într-o robie, într-o stricare, într-un geam, într-o durere și întreg echilibrul creației în care trăim este destabilizat. Domnul Iisus ne spune, vorbind despre venirea Lui a doua oară, că înainte de venirea Lui se vor întâmpla astfel de nenorociri și cataclisme pe pământ și în univers. Și vom ajunge să trecem prin mari nenorociri. Vor fi apăsări. Natura întreagă va fi într-o zbatere cum n-a fost de la creație. Și în texte pe cum cel din Matei 24:7, Marcu 13:8, sau chiar aici în Evanghelia după Luca, capitolul 21, el vorbește despre nenorocirile care vin peste lume și care ne atacă. Este însă un principiu atunci când studiem Sfânta Scriptură, la care trebuie să luăm seama și noi în dimineața aceasta. Și principiul acela este că cele fizice ilustrează cele spirituale. Nu doar că a vrut să-și arate Domnul Iisus în astfel de împrejurări mesianitatea, ci a vrut să ilustreze la nivel fizic adevărul și lecții spirituale. Furtunile fizice sunt ilustrații ale furtunilor spirituale. Furtunile din lumea fizică reflectă furtunile din lumea spirituală. Sau, furtunile naturale ne reamintesc de furtunile supranaturale, de dincolo de natură. Sau, furtunile care urlă în jurul nostru sau în afara noastră ne atrag atenția la furtunile care urlă în lăuntrul nostru. Și au nevoie să fie calmate și liniștite de Domnul. Furtunile pot să scoată în evidență mânia sau mila lui Dumnezeu. Unii vor trebui să înfrunte mânia lui Dumnezeu într-o furtună finală în care vor încerca să se ascundă de judecata lui Dumnezeu. Cei credincioși sunt chemați să experimenteze mila lui Dumnezeu în mijlocul furtunilor din viața aceasta. Minunea aceasta prima din seria de minuni prezentate aici în capitolul 8 de Luca și care ne conduce la declarația pe care o face Apostolul Petru în versetul 20 din capitolul următor, în capitolul 9. Atunci când Domnul i-a întrebat cine zic oamenii că sunt eu și-a întors întrebarea direct în dreptul lor, dar voi, l-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Și Petru răspunde, Hristosul lui Dumnezeu. De aceea ne spune Luca aceste evenimente ca să ne conducă la acest adevăr. Că Iisus este Hristosul lui Dumnezeu. Mesia cel adevărat venit să ne mântuiască. De aceea minunea aceasta ne învață. În dimineața aceasta să ne încredem pe deplin în Domnul Iisus, care este Domn și Hristos. Este toate. Slăviți să fie numele Lui. Sunt două întrebări la care căutăm răspuns în dimineața aceasta. Cine este Iisus și ce avem noi de făcut dacă descoperim cine este? De fapt, sunt două întrebări pe care textul ia. O întrebare pe care au pus-o apostolii, cine este acesta? Și o întrebare pe care o pune Domnul, unde vă este credința? Ne uităm mai întâi în experiența aceasta a potolirii furtunii la cine este Iisus. Fiindcă textul vrea să descopere că este Domn peste toată creația. Cine este acesta de poruncește vânturilor și apei? Și ascultă. Și ascultă. La creație, Fiul lui Dumnezeu a vorbit și lucrurile au luat ființă. Când El a zis să fie, a fost. A luat ființă la cuvântul Lui. Așa că nu e nicio mirare să descoperi că Fiul lui Dumnezeu întrupat vorbește vântul Lui și vântul ascultă. Vorbește valurilor, apei și mare ascultă. Mirarea a fost din partea ucenicilor. Și noi ne mirăm la rândul nostru și zicem, dar cum de s-au mirat ucenicii care erau cu el de ceva vreme și se întreabă după atâta vreme deja cu Domnul, dar cine e acesta de la ascultă vânturile și apa? Nu are rost să ne mirăm de ucenici care erau într-un proces de consolidare a credinței lor în el. Când ne gândim la noi și la faptul că, teoretic, noi știm cine este și, faptic, nu apelăm la El. Nu venim cu rugăciunile noastre. Nu dovedim încredere în El. Ne comportăm ca și când nu știm cine este acesta. De aceea, probabil că Domnul trebuie să trateze cu noi, deseori, exact cum a tratat cu ucenicii Lui. Uitați-vă, vă rog, în textul Bibliei ce a făcut Domnul cu ei. Mai întâi, textul ne lasă să înțelegem că Domnul însuși i-a dus în furtună. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Marea Galilei. Un lac mai mărișor. Un loc în care se stârneau deseori furtuni din senin. E Domnul însuși care i-a condus pe drumul acesta. Să nu fi știut Domnul Iisus că în mijlocul lacului va cere furtuna? Să nu fi știut Domnul Iisus dinainte ce așteaptă? O, cu siguranță așteaptă. Cu siguranță știu și ce așteaptă, și ce se va întâmpla, și ce va face, și cum îi va duce dincolo. Nu l-a surprins nimic. Ne surprinde pe noi faptul că Domnul însuși e cel care îi împinge în experiența aceasta. Îi pune în experiența aceasta. E suveranitatea lui acolo. Și suveranitatea absolută. Sunt câteva lucruri care se întâmplă cu furtuna și se întâmplă și în viața noastră. Furtunile lovesc deodată și fără veste. Deodată, pe când câștigau ei, a dormit Iisus. Pe lac s-a stănit în așa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă și erau primești. Deodată s-a întâmplat asta. Fără veste. La 51 de ani, tatăl unuia din tinerii care vineri seara a condus la întâlnirea de tineret părtășia și a pregătit adapta pe care tinerii o au după terminarea studiului vineri seara la un ceai și câteva prăjiturele. Dimineața la ora 7:30 tatăl lui, la 51 de ani, a urcat la Ineu de Niș pe bicicletă și cu bicicleta în regulă și cu vestă fluorescentă pe el, a condus 2 km până la locul de muncă. Așa a vrut să străbată și 2 km. O mașină l-a lovit din spate și a plecat în veșnicie. Deodată. Când și-a luat rămas bun de acasă, când a plecat la lucru, nimeni din familie nu s-a gândit că nu se va întoarce după amiază spre seara când trebuie și vin acasă. Furtunile vin deodată pe nepregătire și pot să apară în viața ta sau un accident. O veste de an. Un rezultat medical șocant. Un avion care cade. O nenorocire care se întâmplă. Deodată. Așa că e bine să cugeți în dimineața aceasta la textul Bibliei ca să fii pregătit spiritual pentru momentul ăla șocant. Când nu te aștepți. Și vine furtuna. Furtunile vin chiar și în viața celor credincioși. Uneori avem impresia că dacă ne-am întors la Domnul, dacă suntem copii, dacă venim la casa Domnului, dacă slujim, nouă n-ar trebui să ni se întâmple nimic din necazurile, nenorocirile și furtunile care ni se întâmplă altora. Dar nu așa. Uneori vedem că dacă Domnul e în barcă cu noi, sau dacă noi suntem în barcă cu El, barca aceea nu va fi lovită. Marcu ne spune că un detaliu, că atunci când a plecat barca asta, corăbioara, ambarcațiunea aceasta cu ucenicii și Domnul, multe alte bărci au plecat pentru că oamenii își doreau să-L asculte și au urcat în dorcile acelea. Și avem impresia uneori că ar putea face și cu siguranță poate să o facă Dumnezeu, dar de ce nu o face, zicem noi, minunea aceea de a izola barca noastră, întâmplă-se orice cu celelalte. Dar cu noi sperăm să nu se întâmple că doar suntem mai Domnul. Domnul e cu noi în barcă. Noi suntem în barcă cu El. Furtunile vin. Și în viața celor credincioși. Furtunile vin. Și în viața celor care ascultă de Domnul. Ucenicii nu erau în barcă, în mijlocul lacului, pentru că n-au ascultat de Domnul. Iona a fost în furtună pentru că n-a ascultat de Domnul. Ucenicii sunt în furtună ascultând de Domnul. N-au fugit de vreo lucrare. Au urcat în barcă pentru că Domnul le-a cerut să treacă dincolo. Și l-au ascultat pe El. Și iată e putut. Unul din cei mai grei ani în viața noastră ca familie de umblare cu Domnul și de slujire înaintea Lui a fost primul an după ce ne-am mutat aici la Oradea. Ne-am mutat, așa am înțeles că e voia lui Dumnezeu să ne mutăm aici. Și ne-am mutat. La câteva luni de zile mi-a fost curată mașina. Apoi s-a îmbolnăvit băiatul nostru mai mic. Și au urmat câțiva ani de tratamente și operații. Apoi s-a îmbolnăvit soția și au urmat operații cu ea. Și un an de zile mai târziu, la sfârșitul anului, când am zis și noi că ne tragem sufletul, țin minte că am mers să ne mutăm lucrurile de la Constanța, pentru că nu ne adusesem decât o parte, am plecat într-o vinere după amiaza, după cursul la Universitatea Emanuel, cu o mașină de împrumut. Și a fost schimbul de pe lume să ajung la Constanța, că nu mai încărca bateria. Și am ajuns dimineața epuizat acolo. Și am încărcat toate lucrurile noastre într-un camion. Și când am închis ușa camionului, joi am făcut lucrul acesta, vineri am încărcat, și când am închis ușa camionului, a început să plouă. Și am zis, bine că sunt toate acolo înăuntru și a plecat spre Oradea. Era un frate credincios din zona Aradului și mi-a zis, frate, de urmă, duc și eu duminică la biserică, la mine, acolo, sat, când Arad, și undeva pe lume ajung la Oradea. Stă în curtea casei mele, care mi-a zis, bine. Și sâmbătă m-am chinuit toată ziua să repar mașina și n-am reușit să o repar. Așa că am plecat duminică dimineața cu această mașină de împrumut veche și cu necazuri de ei. Și eram eu și în dreapta era soția și în spate era mămica, mama soacră era cu noi și în stânga ei mai erau lucrurile care mi-au mai rămas așa până în tapat. Și ca să vă fac să zâmbiți în necazul nostru, deasupra pe mașină aveam o cușcă cu 10 găini. Era ce și-a dorit mama soacră să păstreze. Și am plecat duminică dimineața pe soara din Constanța. Și de la Ploiești, de voie să ne mergem mai departe, pentru că a fost o nisoare mai grea decât cea de-a. Și vă spun doar că am ajuns chinuiți prin munți, prin zăpadă, și că am încercat să cobor spre Pitești ca să venim prin sud și am dat de zăpadă mai mare. Că ne-au găzduit frații de la biserică de acolo, noaptea. Soția și mămica au dormit acolo la biserică. Eu m-am dus până la un frate care avea telefon să pot să sun acasă să vedem ce se întâmplă. Și am mers în zăpadă așa de jumătate de metru, tot m-am udat când am ajuns acolo. Și noaptea aceea, stăteam înaintea Domnului și mă gândeam, copiii ne sunt singuri la Oradea, lucrurile ori fi prin munți, pe undeva prin zăpadă, soția și mămica sunt cazate de o familie și iată mă singur aici într-un apartament de bloc, uriaș. Dar de ce se întâmplă? De ce un an de zile de necazuri peste noi? Că doar mă ascultă lui Domnul. Furtunile vin. Și atunci când asculți de Domnul. Așa că nu da voie celui rău să-ți moaie inima. Mi-a scăpat Dumnezeu din îndurarea Lui și am ajuns cu bine și aici și cu lucrurile și nu s-a întâmplat nimic. Dar nu mi-a fost ușor să încheiem anul acela de încercări cu o povară și o încercare mai grea peste noi. Dar sunt situații în care stai să te cercetezi înaintea Lui Dumnezeu și să înțelegi că El este suveran și că El te poate duce prin futur. Că nu vine doar de la cel rău, ci El însuși este Cel care te împinge în situația aceea, fiindcă vrea să lucreze viața ta. Nu numai că i-a dus Domnul Iisus în furtună, dar textul ne lasă să înțelegem că Domnul i-a lăsat. Parcă zice, i-a abandonat în furtună. Este singurul loc, singura împrejurare în viața Domnului Iisus, în trup în care ne spune textul Biblii că Iisus a dormit. Când am citit textul acesta, că Domnul Iisus s-a dus să se culce, m-am întrebat, dar nu și-a găsit albinul. Tamar în împrejurarea aceasta ne spune Biblia că Domnul Iisus dormea. Nu că a dormit și altă dată, a dormit pentru că era în trup și era în trup omenesc al nostru și obosit. Dar nu la întâmplare faptul că ne spune Biblia că în această împrejurare Domnul Iisus s-a culcat. S-a culcat să-i lase să încerce tot ce știu ei mai bine. Până ajung să vadă că dau cum să iasă de acolo. Până ajung să priceapă că dacă nu intervine el, nu vor ieși din furtună. S-ar putea ca la împrejurarea aceea să ți se pară cel mai adânc în inima ta. Cu disperare. Că Domnul Iisus doarme. Că te-a lăsat. Că e singur cu puterile tale cu tot. Vreau să recunoști că este că Domnul Iisus era cu ei cu tot. Că era cât se poate de prezent. Și că e adevărat ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. Nu te voi părăsi, spune Domnul. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Și în zilele cu furtună. El este acolo. Și e în control, chiar dacă doar. E prezent în ea. Nu-i frumos să vezi prezent cu cei trei tineri în cuptorul de foc? I-au aruncat din gura cuptorului și undeva la baza cuptorului era o deschidere, o fereastră mare prin care puteai să privești vatra cuptorului ca să aibă satisfacție împăratul să vadă cum se prăjesc componenții lui. Și împăratul privește și se întoarce mirat la cei de acolo și spune, n-am aruncat noi trei oameni acolo în cuptor?
Ia numărați bine să vedeți cu mine. 1, 2, 3, 4. Și al patrulea are chip de Fiul de Dumnezeu. Este ceva deosebit cu al patrulea. A coborât cu ei. În tor. Coboară cu tine. În cele mai adânci dureri și în cele mai cumplite furtuni din viața ta. Dar textul biblic ne răspunde la întrebare și prima lecție a situației acestei este faptul că afirmă suveranitatea Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile. E Fiul lui Dumnezeu suveran peste toate. Ce avem de făcut noi? E a doua întrebare la care răspundem în dimineața aceasta. Ce avem de făcut? Suntem chemați să ne încredem cu toată inima, cu toată tăria, în Domnul Iisus Hristos care este în control. Unde vă este credința? E a doua întrebare din text. Unde vă este credința? Pare normal să te panichezi într-o astfel de situație. Și totuși, Domnul Iisus mustră nu doar vântul și marea. Iisus a sculat, a certat, a mustrat vântul și valul de curiat. Și apoi a zis ucenicilor săi, mustrându-i și pe ei, unde vei este credința? Nu e așa că furtunile arată micimea încrederii noastre în Domnul. Furtunile scot la iveală micimea încrederii noastre în Domnul. Ucenicii erau învățați cu furtunile pe lacul pe Marea Galilei. Dar de data aceasta au ajuns la capătul puterilor lor. Și când au ajuns la capătul puterilor lor, au trebuit să învețe lecția. Sunt cel puțin trei perspective greșite pe care le-am. Este o perspectivă greșită asupra problemei în care se află. Ascultați cum strigă, învățătorule, învățătorule, pierim! Dacă e Mesia cu ei, dacă e Hristosul cu ei în barcă, cum să pare să piară Hristos? Cum să piară Fiul lui Dumnezeu? E perspectiva omenească asupra problemei. Nu e una de sus, nu e una din perspectiva lui Dumnezeu. Este o perspectivă greșită asupra lor. E viața lor în pericol. Nu știu dacă le-a păsat atât de mult de viața Domnului Iisus. Au strigat pentru viața lor acolo. Unul dintre evangheliști, Marcu, care scrie din perspectiva lui Petru, Evanghelia lui, redă probabil cuvintele lui Petru și Petru vine să-l certe el pe Domnul. Nu-ți pasă că pierim? Așa nepăsători, dar vieții noastre în joc. E o perspectivă atât de egoistă pe care o avem asupra noastră. Acolo în cultură descoperă asta. Este de asemenea o perspectivă greșită pe care o au cu privire la Domnul Iisus. Cine este acesta? Nu l-au cunoscut cu adevărat până atunci și fiecare experiență pe care o au aici cu el îi face să-l cunoască cu adevărat pe Domnul. Și ce avem de făcut? Furtunile ne conduc la o încredere profundă cu toată inima în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Cu cât îl cunoaștem mai bine pe Domnul, cu atât ajungem să ne credem mai tare în El. Îl cunoști mai mult
și cunoscându-L, îți pui încrederea cu adevărat în El. Zice textul Bibliei din Evrei, în capitolul 4, în versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit sau încercat ca și noi, dar fără păcat. Și dacă îl cunoaștem, uitați și ce textul, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cu cât îl cunoaștem mai bine pe Domnul, cu atât vom ajunge să ne credem mai mult și mai bine în El. Cu cât este mai mare furtuna, cu atât este mai proslăvit Dumnezeu în biruința pe care o are în viețile noastre. Furtuna aceasta a scos la ideală slava lui Domnul Iisus și e glorificat și descoperă mai mult. Și cu cât e furtuna mai mare, cu atât e mai proslăvit El în biruința pe care o are în noi. Și cu cât ne credem în El, în furtuna prin care trecem acum, cu atât mai gata vom fi să ne credem în El, în furtuna care vine. Cu cât ne credem în El mai mult în furtuna prin care trecem acum, cu atât mai gata vom fi să ne credem în El în furtuna care vine. Credința nu vine în mod automat în viața noastră. Ea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vedem la lucru în viața noastră și de care ascultăm și mișcul furtunilor și plădește credință în lume. Asta nu înseamnă că nu vor fi situații când furtunile nu se vor liniști. Ioan Botezătorul n-a fost salvat de Domnul din temniță. Nimeni n-a avut un rol, un loc, un mesaj, o lucrare ca lui. Și Domnul a lăsat și a fost decapitat acolo. I-a dat cuvântul lui Dumnezeu, i-a adus aminte de prorocia din Vechiul Testament și l-a lăsat cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Petru este eliberat în mod miraculos din temniță. În timp ce Iacov este omorât de Iod. Cei trei tineri din Babilon, atunci când și-au declarat credința și când au fost ridiculizați de pe pâinii în mijlocul cărora își afirmau credința lor, au răspuns, chiar dacă nu ne veți plăti, chiar dacă vom arde în foc, n-au credință și nici măcar nu s-au așteptat să scape vinerea. Și a spus, chiar dacă nu ne mai zice. Vom rămâne credincioși și vom arde credincioși pentru slava Lui. Istoria creștină și nu doar din trecut, ci cea care se scrie prezent. Ne prezintă martiri și oameni credincioși care își dau viața pentru Domnul în furtuna pe care trebuie. I-au descoperit cine este El și au descoperit ce au făcut. au găsit credința, nu caută și nu se întreabă oare unde ne este credința, și-au pus-o cu ascultare, cu încredere în Domnul. Rog pe Domnul să ne întărească furtunile prin care trecem. Unii sau alții din cei care ascultați mesajul de acum, treceți pentru o furtună din fel sau altul. Fie să descoperi pe Domnul Iisus în toată Dumnezeirea Lui și cu toată puterea Lui la Duhul viața ta. Fie să descoperi credința care te duce prin furtună. Domnul va liniști furtuna sau te va scoate pe tine din ea și via glorie. Dar dacă nu ești cu credința pusă în El, vei cădea disperat. Rog pe Domnul să genereze această credință. Să te ancorezi tare de El. Cel care te poate duce biruitor până la capăt. O cântare a Corului Bărbătesc spune la refren în felul următor. E frumoasă cântare în engleză, Through It All, prin toate acestea. Și ea spune la refren, prin furtuni, prin furtuni, eu mă încred în Domnul, în Dumnezeul Sfânt. Prin furtuni, prin furtuni, învăț să depind de-al Său cuvântul. Fie să-mi desupra acest lucru.